probleme era suficient și primul gând al lui Cătălin ca să mă înalță și să-mi facă inima să vibreze. Dar Dumnezeu a considerat că trebuie să mai aducă încă ceva, să ne ridice și mai sus privirile. Nu doar că ne-a îndreptat, nu doar că ne-a șters scutele și praf, dar ne vrea să ne facă asemeni Lui. Doamne, fii binecuvântat pentru acest gând de început. Și mă rog și eu, ca și astăzi, cuvântul Tău să pătrundă în noi, așa cum s-a rugat Ioan. Sunt ceva săptămâni de când ne-am tot minunat, sper, cu frumusețile din interiorul cortului întâlnirii. Așa a găsit cu cale Dumnezeu să înceapă explicațiile Lui despre cortul întâlnirii. N-a vrut așa cum probabil noi ca și oameni ne gândim să fi început cu gardă, cu stâlpii, cu poarta de la intrare, așa cum un gospodar își prezintă casa în mod obișnuit când îi vine cineva în vizită. Rată gardul, îi spune din ce l-a făcut, cât a durat munca, cum l-a șlefuit, cum l-a vopsit. Și abia apoi ajunge în casă și arată valorile de acolo. Dar Dumnezeu a început altfel cu noi. Poate. Și din cauza valorii pe care El o pune în anumite lucruri. Deși nu pot să spun că acest cort este un întreg doar cu cortul în sine, doar cu masa, cu sfeșnicul și cu chivotul. Înțeleg că El, ca să fie un tot, așa cum l-a gândit Dumnezeu, să aibă valoare, să aibă mesaj pentru noi, are nevoie și de ce este mai în afara Lui. Are nevoie și de altar. Are nevoie și de mare de aramă. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Unii cu părul mai negru, alții fără barbă, probabil că n-ar fi nici pe departe ceea ce și-ar dori să fie. Ce să mai spunem de fiecare cu culoarea ochilor, cu lungimea părului și așa mai departe. Noi suntem un tot, doar dacă suntem așa cum ne-a creat Dumnezeu. Așa gândesc și despre cortul întâlnirii. Este un tot și mesajul Lui este complet pentru mine, doar dacă mă uit la El ca un întreg. Și spuneam că Dumnezeu ne-a tot binecuvântat ochii, sufletul, inima, cu lucrurile dinăuntru. Și slavă Domnului că am reușit să ne închinăm uitându-ne la sfeșnic, uitându-ne la masă, la chivot, la capacul din aur, la cei doi heruvimi doar din aur masiv, la sfeșnicul care era din aur masiv. Slavă Domnului că am priceput pe aici, pe acolo, de ce salcâmul, de ce elementul mort, de ce elementul pământesc are loc în cortul lui Dumnezeu și nu doar în cort, în Sfânta Sfintelor. Cum poate fi lemnul acesta muritor îmbrăcat în nemurire? Doar, am învățat noi în ultimele săptămâni, îmbrăcat în veșnicia lui Dumnezeu, în perfecțiunea lui Dumnezeu, în simbolul aurului. De ce l-a așezat Dumnezeu Sfânta Sfintelor spre vest și poarta de intrare către est? Am priceput și asta, și anume că odată în Eden, omul fusese aruncat și alungat spre estul Edenului. Și a venit momentul ca să fie rechemat în autoritatea lui Dumnezeu, să fie rechemat în locul de unde Dumnezeu poate să-i vorbească inimii lui, minții lui, astfel încât viața omului, viața evreului, să fie coordonată după standardele lui Dumnezeu. Și de aceea am priceput că omul este rechemat de la est, de la poartă, de la altar, de la lighean și abia în final, în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Cum poți să ajungi în Sfânta Sfintelor? Dintr-o dată, trecând prin locul sfânt, nu știu, pe deasupra, astăzi vom avea șansa să mai vedem încă un pas. Aș putea spune acel prim pas pe care evreul trebuia să-l facă pentru ca odată să ajungă în Sfânta Sfintelor. Iar textul de astăzi este din capitolul 27 din Exod, primele 8 versete sunt afișate și haideți să le citim împreună. Altarul să-l faci din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe, tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele lui să le faci din aramă. Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de rețea, și să pui 4 verigi de aramă la cele 4 colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub streașna altarului, începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi din lemn de salcâm, și să-i acoperi cu aramă. Să vârți drugii în verigi și drugii să fie de amândouă părțile altarului când îl vor purta. Să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru. Să fie făcut exact așa cum ți s-a arătat pe munte. Aș vrea să cred că pentru noi toți din sala aceasta, lucrurile sunt clare și precise. Mai e cineva care nu știe cum vine grătarul, care n-a înțeles dimensiunea altarului, cum stă carnea, unde stă focul? Mai e cineva? Nu cred. Eu doar cu Cătălin am avut o discuție dimineață înainte de a începe predica, dar a fost foarte scurtă. El o ținea pe lui și eu pe a mea, ne-am despărțit prietenește, el cu 5 pe 3, cu 7 pățele, nu știu cât, cu 1,66. O matematică pe care doar el o pricepe, Dumnezeu nu cred că a zis așa ceva în partea aceasta de text. Este foarte clar. 5 pe 5 pe 5, înălțimea să fie de 3 coți sau de 5 coți, Cătălin. Nu mai continuăm dialogul, că ne batem, plecăm bătându-ne de aici. Dragii mei, știu că au fost mari tensiuni. La toate întâlnirile din săptămâna aceasta, cred că dacă erau 15 în grup, 15 păreri, 15 variante de altar. Eu am varianta mea și îmi cer iertare. Sunt convins că cu cel puțin 100 de variante din sala aceasta nu bate. Dar am încercat să găsesc o variantă prin care să dau și 5 coți, să iasă și cei 3 coți din altă parte, să se ridice și altarul de aramă până la jumătatea celor 3 coți, grătarul de aramă în cer iertare până la jumătatea celor 3 coți. Și plecând de aici acasă, o să ne certăm și pe drum și cu siguranță nu-i asta varianta finală. Nu-i așa, doamna Ana? Nu-i asta varianta finală, n-are cum să fie asta. Pentru că în altă parte și în celelalte traduceri, cum spunea Cătălin dimineață, în toate traducerile din limba engleză, nu găsești înălțimea de 5 coți, găsești doar 3 coți. Dragii mei, până ce ajungem să-l descifrăm, vom ajunge în veșnicie probabil împreună. Dar până acolo, ce aș vrea să remarcăm este că apare consistent, agasant aproape, aramă. Aurul a dispărut în totalitate. Am găsit aurul în cort. Am găsit argint în cort. Dar cu cât ne îndepărtăm de Sfânta Sfintelor, și acum vreau să aveți în memorie ultimul verset din capitolul 26, cu cât ne îndepărtăm de Sfânta Sfintelor, aurul rămâne mai aproape de Sfânta Sfintelor și arama își face loc în locul aurului. Cei 5 stâlpi de la perdeaua exterioară a cortului, de la intrarea în locul sfânt, nu mai aveau, nici măcar aceștia, deși pare că fac parte din cort, nici măcar aceștia nu mai aveau picioarele din argint. Cei 5 stâlpi, pentru că se apropie de locul de afară, Dumnezeu schimbă metalul. Nu mai este puritatea, perfecțiunea dată de aur și mesajul pe care ar trebui să-l avem, că Dumnezeu este acolo unde este aurul. Cu cât ne îndepărtăm, arama își face loc. Haideți să vedem cum de nu arde lemnul. Cum a făcut Dumnezeu posibil? Ce fel de tehnică a inventat Dumnezeu aici? Pentru că până la urmă este lemn de salcâm. E adevărat, o să spuneți, da, dar este îmbrăcat în cupru, în aramă. Așa este. Dar cum, Doamne, totuși de nu arde lemnul? Apropo, știți cam câți ani au folosit evreii acest altar? Nu următorul, nu cel de la templul lui Solomon. Acest altar. sute de ani. Sute de ani în care, deși plimba Dumnezeu din punctul A în punctul B, cel puțin cei 40 de ani care a plimbat prin pustie, și după aceea, la Shiloh, la Ierusalim, i-a tot plimbat Dumnezeu cu acest altar. Sute de ani în care s-au ars, n-a calculat nimeni niciodată, nu cred că asta este important, câte tone de jertfe, câte milioane de metri cub de cărbuni. Și cu toate acestea, posibil, 500 de ani în care focul de pe altarul acesta aproape că nu s-a stins, cu excepția evidentă a perioadelor când era mutat din punctul A în punctul B. Dar dacă vorbim de foc, știți de unde era focul acesta pe altar? Dați-mi voie să vă citesc câteva versete că le-am pregătit din Levitic, ca să vedeți ce fel de foc a folosit Dumnezeu acolo. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta și au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Focul care trebuia adus pe altar n-avea voie să fie luat din altă parte. Amintiți-vă că imediat după scena aceasta, cei doi fii al lui Aaron au fost mistuiți deoarece și-au permis să aducă foc din altă parte. Citeam mai devreme că erau nevoie de accesorii la acest altar al arderilor de tot, al de aramă sau pentru jertfe, așa, are trei denumiri altarul acesta. Lopeți, lighene, furculițe, tigăi pentru cărbuni. Îmi echipui ca acea tigaie pentru cărbuni avea rolul ca atunci când norul s-a ridicat și Dumnezeu a zis start către altă direcție, leviții și preoții, cei care slujeau acolo, trebuiau să ia cu mare grijă cărbunii aprinși de acolo, să-i protejeze în acele tigăi și la locul următor să nu aducă foc străin. Acesta trebuia să fie focul de aici. Și cu toate acestea, lemnul nu arde. Și cu toate acestea, salcâmul din interiorul cuprului. Pentru că acea ramă avea rolul de a proteja lemnul, de a proteja ceea ce noi ca indivizi suntem și probabil că ar fi trebuit să fim topiți instantaneu. Și cu toate acestea, altceva ardea pe altar. Trebuia să ardă ceva acolo. Dar Dumnezeu ne-a îmbrăcat în judecata Lui. Ne-a protejat cu acea ramă într-un fel simbolic, astfel încât să nu ardă, evreul să nu ardă, ca în locul Lui totuși să ardă altceva. Doamne, cum ai gândit toate lucrurile? Cum ai gândit, dacă e să mă întorc din nou la multele discuții dintre noi, am putea spune, Doamne, dar atât de înțelepți erau cei pe care i-ai numit Tu ca să construiască acest edificiu? Nu doar altarul, ci și gândiți-vă câte discuții și la cort, cât era lungimea, cum erau puse acele covoare astfel încât primul să nu se atingă cu pământul, cât era... Erau scândurile puse una lângă alta sau erau puse cu o altă distanță între ele? Ce fel de ingineri ai numit tu? E adevărat că Dumnezeu spune mai departe tot în cartea Exod, când îi spune lui Moise, l-am ales pe Bețaleel, om în care am pus toată știința, om în care am pus învățăturile lui Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu a numit ingineri, a numit proiectanți. Dar dați-mi voie să vă spun un lucru pe care l-am aflat și eu de curând. Primul inginer, cel care a inventat legile termodinamicii, pentru că întrebări, cum arde? De unde vine aerul? Ai nevoie de putere calorică acolo ca să ardă, dita mai, nu știu, animalul respectiv? Ai nevoie de energie? Cum poți să ardă cu așa putere, astfel încât totuși pereții să nu se topească, lemnul să nu ardă, totuși jertfa aceea să ardă? De unde legislația aceasta, regulile termodinamicii? Aș vrea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să o facem cu toată smerenia. Atunci când spunem, și a spus-o de foarte multe ori, că El este primul medic al Universului și slăvit să fie El pentru că așa este, că este primul profesor, că este primul economist, că El este Cel care a rânduit, care a organizat, care a calculat. Putem spune și am învățat zilele acestea că este și primul inginer care a judecat cum să facă, care să fie distanța la grătarul acela, astfel încât să nu se împiedice preotul în a scoate cenușa de sub grătar, astfel încât tirajul să fie de o așa putere ca acea jertfă pusă acolo să ardă. Doamne, te binecuvântăm pentru că nu veți ală el. Ai găsit oameni cu inima într-adevăr pregătită ca să pui în ei toată știința de care aveau nevoie. Dar în același timp, tu ești cel care l-ai învățat. Tu ești cel care lui Moise ai arătat pe munte și ai subliniat ca și altarul pe lângă cort și mai este un element, sfeșnicul. Sunt cele trei elemente, cortul, sfeșnicul și altarul de aramă la care Dumnezeu subliniază ca și ultimă poruncă. Atenție mare! Exact cum ți s-a arătat pe munte. Nu cum ai vrea tu. Poate că, am zice, a lăsat Dumnezeu și puțină ingeniozitate omenească. Pare că nu prea ai loc să te învârți, nu prea ai loc să stabilești tu un centimetru mai lung sau mai scurt. Dacă a zis 5 coți lungime, apoi 5 coți. Cred că acel grătar, întrebarea era, cum se susține sau ce rol avea marginea aceea, brâul, cum o traduce Cornelescu? O traduce... În ce rătare acum găsesc, în chipul tău, streașina altarului sau brâul altarului. Îmi închipui că acel brâu, sunt două variante, sau nu, 1000 de variante, în ce rătare. Nu, sunt mult mai multe. Putea fi pus acel brâu ori prin interiorul altarului, astfel încât grătarul din imagine să susțină altarul folosindu-se de acel brâu din interior, brâu care se așeza perfect pe grătar. O altă variantă pe care am văzut-o, și fiți liberi și inventați încă 1000 de variante, e aceea că partea exterioară a grătarului se ridica pe partea exterioară a altarului până la jumătate, asta era clar, doar până la jumătate, și brâul acela era exterior altarului, astfel încât grătarul se susținea, sau când se ridica grătarul, ridica și altarul cu totul, pe partea exterioară, ca și mod de susținere. V-am pierdut, nu? Ce răbdare! Dar eu încerc, vă spun sincer că de luni seara încoace tot m-am frământat cam cum să fie. Am mai vorbit cu unul, am mai vorbit cu altul și așa cum câte bordei, atâtea obicei, exact și așa e și cu altarul acesta. Sunt bordeie și bordeie în lumea aceasta. Sunt bordeie cu două nivele, sunt și bordeie cu minus. Am vorbit și la bordeiul parohial. Varianta de la bordeiul parohial este cam aceasta, nu greșesc, cam asta. Am luat un pic și de acolo, un pic și de încolo ca să împac pe toată lumea. Cert este că Dumnezeu l-a făcut funcțional și l-a făcut cumva ca să nu ne batem capul cu lucrurile puțin însemnate. Ce vreau să spun? Vreau să spun că gândul nostru ar trebui să ducă înspre acolo. Doamne, ce trebuia să înțeleagă evreul când ajungea? Gândiți-vă că era aproape singurul lucru pe care evreul îl vedea din tot ce însemna ansamblul cortului. Se ducea, ajungea la altar, își ținea berbecul de coarne, preotul îl tăia, vedea cum este ars, vedea cum este mistuit în întregime de tot și mai departe, în locul sfânt, poate, dacă se întâmpla, ca în momentul acela un preot să aibă treabă în locul sfânt, să dea puțin perdeaua la o parte și evreul să se ridice puțin pe vârful picioarelor, să se doare ce-o fi înăuntru. Era conștient cumva, înțelegea într-un anume fel că mototolirea lui din săptămâna care trecuse, din perioada care trecuse, toate cutele de pe el, Dumnezeu le rezolva într-un mod. Știa că Dumnezeu rezolvă. Se uita mai departe către locul sfânt. Știa că picături din sângele acelui animal ajungeau până în locul prea sfânt. Știa că într-un fel se identifica cu animalul care venea acolo. Și Dumnezeu asta aștepta, ca evreul să se întoarcă acasă, bucuros, înțelegând că, deși o taină poate, dar este una pe care Dumnezeu a împământenit-o, este una pe care El a așezat-o, este una care îi face bine evreului. Și dacă acum înțelege puțin, dacă noi acum înțelegem puțin din ce înseamnă templul din ceruri, avem speranță că atunci când vom fi acolo, în acel templu, în formă de cub, apropo, ați observat că e în formă de cub și ăsta, nu? 5 ori 5 ori 5. Dragii mei, lucrurile sunt atât de profunde. Îmi cer iertare, poate că uneori privesc cu superficialitate și poate și cuvintele mele sunt sărace, sunt departe. Dar vreau doar un singur gând să vă mai spun legat de dimensiune. Avea 5 coți pe 5 coți. Era un pătrat cu latura de 5 coți. Vreau să mă duc cu gândul la următoarea imagine și dacă mă puteți urmări. Latura acestui pătrat, acestui cub, era din două bucăți de 5 coți. Una de 5 coți cu un coț și jumătate lățime, dedesubt, încă una de 5 coți cu un coț și jumătate lățime. În total, 3 coți cu 5 coți. Era o latură. A doua latură, la fel, o scândură din 10 coți lungime, tăiată în două, rămâneau două bucăți a câte 5 coți. Sunteți cu mine. A treia latură și a patra latură. La câte scânduri am ajuns până acum din care am format altarul? 4 scânduri, a câte 10 coți. Am luat o scândură de 10 coți, înălțimea celor din corp, vă amintesc lucrul acesta, am tăiat-o în două și la fiecare latură am folosit câte o scândură de 5 coți. Doar 4 ies. Vreau să-mi iasă 6, știți de ce? Pentru că mi-a plăcut mie. Mi-a plăcut mie foarte mult. Ultima latură a cortului, locul cel mai îndepărtat, dincolo de chivot, era din 6 scânduri. Haideți să adunăm la cele 4 scânduri, cele 2 scânduri, a câte 10 coți fiecare, cu care fac brâul, cu care fac streașina. Dragii mei, dacă evreul intră la partea din extremitatea estică și mă izbesc de un ansamblu din 6 scânduri, a câte 10 coți fiecare, și la partea cea mai îndepărtată, la care încă nu ajungea, găsesc tot 6 scânduri, a câte 10 coți fiecare. Dați-mi voie, doar eu, pentru mine, să mă proștern înaintea Dumnezeu. Să spun, Doamne, Tu ai gândit lucrurile într-un fel pe care noi oamenii le tratăm uneori cu superficialitate. Tu ai gândit lucrurile, sunt convins că sunt puse atât de multe lucruri, în și dimensiuni, și în material, și în lemn, și în aramă, și în aur și în argint. Cu mintea noastră, probabil că abia în cer va reuși să le discearnă în totalitate. Dar pentru mine, vreau să vă spun că a fost o mângâiere a inimii mele, ca 6 scânduri să găsesc la început și tot 6. De data aceea cu aur, de data aceasta doar cu aramă, pentru că trebuia să fiu protejat de judecata lui Dumnezeu. De data cealaltă, în prezența lui Dumnezeu, în templul sfânt, ca o piatră din templul viitor al Dumnezeu, sunt îmbrăcat cu Dumnezeu în aurul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, pe altarul acesta, se aduceau jertfe. Și vreau să fiți în continuare cu imaginația mea. Este o privire de sus a altarului. Vreau să acceptați, să ne focusăm puțin pe acest altar. Priveți de sus în continuare, da? Am mai făcut un pas. Nu cred că este loc în universul acesta în care crucea lui Hristos să nu-și găsească un loc. De la microcosmos, până oriunde am merge în universul acesta, nu cred că jertfa lui Hristos a fost întâmplătoare. Nu cred că forma crucii s-a întâmplat să fie pe perioada romanilor când foloseau crucea pentru răstignirea oamenilor. Eu cred că rețeaua aceea de la grătar, dacă vă uitați la bucățelele mici, la fiecare unghi acolo, fiecare întrețătură, pe mine m-a dus cu gândul aici. Este de iarăși pentru inima mea. Pentru că noi știm că în Sfânta Sfintelor, marele preot se ducea o singură dată pe an cu sânge de țar și de viței, așa cum spune Pavel în Evrei. Dar marele preot autentic și adevărat a fost nevoie ca o singură dată să-și întindă mâinile și cu fiecare lovitură de ciocan în cuiul din fiecare palmă își culegea stropi de sânge pe care apoi a trebuit să străbată cerurile, să ajungă în prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. El n-a avut nevoie de ajutorul nostru. Noi, evident că avem nevoie de ajutorul lui. El și-a luat în propriile mâini. N-a avut nevoie de o cupă din aur care se ducă. Propria lui mână era mai perfectă și mai autentică decât aurul. Și l-a luat. Și singur a fost și altar și jertfă. Singur a fost și sfeșnic și masă. Singur s-a dus acolo în prezența Tatălui și a spus: Tată, iartă-i, deci nu știu ce fac. Doamne, mă rog ca fiecare element pe care l-ai pus în corpul acesta să-l tratăm cu mare atenție. Mă rog, Doamne, ca tot ceea ce Tu ai vrut să pui acolo, ca să ne înveți, astfel că să ne îndreptăm viața și gândul meu să fie către veșnicie, către acel templu pe care Tu ți-l dorești din noi, oamenii. Mă rog, Doamne, să ne ajute ca viața pe care vom trăi în continuare să fie cu gândul acesta, că acolo avem și noi un loc. Amin.